Isifundo 8. UJosiya wayelabangane abalungileyo. Kunzima yini ukwenza izinto ezilungileyo? Abaningi bacabanga ukuthi kunzima. IBhayibheli lithi kwakunzima kakhulu ukuthi umfana owakuthiwa nguJosiya enze izinto ezilungileyo. Kodwa wayelabangane abalungileyo abamnceda kakhulu. Asifunde okuningi ngoJosiya kanye labangane bakhe. Ubaba kaJosiya kwakungu-Amoni inkosi yakoJuda. U-Amoni wayesenza izinto ezimbi njalo ekhonza izithombe. Ubaba kaJosiya esefile, uJosiya waba yinkosi yakoJuda. Kodwa wayeleminyaka engu-80 kuphela. Ucabanga ukuthi wayesenza izinto ezimbi njengoyise yini? Hatshi, wayengakwenza okubi. Lanxa wayemncane kakhulu, uJosiya wayefuna ukulalela uJehova. Yikho wakhetha abangane abathanda uJehova. Bamnceda kakhulu uJosiya ukuthi enze okulungileyo. Ngobani abanye ababengabangane bakaJosiya? Omnye umngane wakhe kwakunguZefaniya. UZefaniya wayengumprofeti owayetshela abantu bakoJuda ukuthi nxa belokhu bekhonza izithombe bazahlupheka. UJosiya wamlalela uZefaniya. Azange akhonze izithombe kodwa wakhonza uJehova. Omunye umngane kaJosiya kwakunguJeremiya. Babephosa balingane futhi besakhula babehlala duze-duze. Babengabangane abathandana kakhulu okokuthi uJosiya esefile, uJeremiya wabhala ingoma emnandi eyayitshengisa ukuthi wayemthanda umngane wakhe uJosiya. UJeremiya loJosiya babencedisana ukuthi benze izinto ezilungileyo njalo balalele uJehova. Ufundani wena kuJosiya? UJosiya wayefuna ukwenza okuhle lanxa wayemncane. Wayekwazi ukuthi kumele akhethe abangane abathanda uJehova. Lawe kumele ukhethe abangane abathanda uJehova njalo baza kunceda ukuthi wenze okuhle. Bala eBhayibhelini lakho. 2 Imilando 33, verse 21 to 25, 34, verse 1, lo 2, 35, verse 25. Imibuzo. Ubaba kaJosiya kwakuthiwa ngubani? Wayesenza okulungileyo yini? Kuyini uJosiya ayefuna ukukwenza lanxa wayesesemncane? Qamba amabizo abangane bakaJosiya ababili. Wena ungafundani kuJosiya?